Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Dan untuk Awani Global jam ini, kami akan bincangkan tentang jangkaan dan harapan bagi rantau Asia Tenggara untuk tahun 2022. Pada masa yang sama, kita juga akan melihat kepada cabaran-cabaran utama bagi negara anggota ASEAN, khususnya usaha pemulihan ekonomi, pemulihan negara selepas pandemik COVID-19, pertembungan kuasa-kuasa besar dunia serta juga pada masa yang sama, isu-isu politik dan konflik serantau. Bagaimana ASEAN ingin depan dengan cabaran-cabaran ini, terutamanya bawah kepimpinan Kemboja sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Apa jangkaan secara amnya untuk rantau Asia Tenggara ini untuk tahun baharu ini? Dan sudah bersedia bersama saya untuk kongsikan jangkaan dan harapan analisis untuk tahun baharu ini. Sudah bersedia Herizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS Malaysia. Terima kasih Herizal sudi bersama kami dalam Awani Global.
Terima kasih Naila.
Apa yang dilihat dipelajari negara-negara ASEAN?
Yang pertama, saya rasa banyak, terlalu banyak yang berlaku. Jadi agak sukar untuk kita perincikan setiap pengajaran yang harus diambil ataupun harus sudah diiktibarkan oleh negara-negara ini. Namun begitu, saya rasa apa yang saya nak katakan adalah daripada segi makro. Kita lihat bahawa negara-negara di Asia Tenggara sudah mula menukar rentak ataupun bergerak ke arah kesatuan yang lebih kukuh. Dan ini oleh kerana dua perkara yang besar. Yang pertama adalah tentu sekali COVID-19. Jadi kita seakan tidak mempunyai ruang dan masa lagi untuk menunggu, tetapi harus menjalinkan hubungan dengan lebih baik. Jadi perkongsian data, perkongsian strategi kita lihat lebih berlaku lebih cepat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lepas. Ini adalah satu perkembangan yang positif dan harus dipupuk, kerana inilah caranya untuk ASEAN itu bergerak maju dan lebih pantas pada masa hadapan. Yang kedua pula juga impak daripada pertembungan kuasa-kuasa besar di rantau ini. Jadi kita lihat terkebelakangan ini berlaku juga jalinan-jalinan ataupun fahaman yang di antara Australia dan Amerika dan UK yang menyebabkan negara-negara di rantau ini merasakan bahawa mereka juga perlu up their game, ya. Supaya mereka dapat bersatu, supaya mereka dapat menggunakan platform ASEAN dengan lebih kukuh untuk memastikan bahawa rantau ini bebas daripada pengaruh kuasa-kuasa besar. Jadi ini adalah dua perkara utama yang saya rasa perkara yang baik, tetapi banyak ruang dan peluang untuk perkara-perkara lain, terutamanya kerjasama daripada bidang environment, ya, ataupun untuk memperkukuhkan kerjasama supaya kita dapat memastikan bahawa alam sekitar kita terjaga, kerjasama yang kukuh supaya kita dapat berkongsi data, tenaga dan upaya supaya kita dapat menangani krisis-krisis alam semula jadi, ya. Ini kita tidak nampak pergerakan yang cepat dalam dua tahun yang lepas, dan saya harap bergerak ke hadapan ini adalah satu yang akan diketengahkan dengan lebih kuat, ya.
Mungkin dengan kesatuan yang lebih kukuh, kerjasama yang lebih kukuh antara negara-negara serantau ini mungkin boleh bantu negara-negara ini lebih bersiap sedia untuk berdepan dengan cabaran-cabaran pada tahun baharu ini. Pandangan Herizal, apa cabaran utama untuk negara-negara di Asia Tenggara?
Yang pertama sekali, tentu sekali adalah untuk membawa ekonomi masing-masing kembali kepada tahap yang stabil oleh kerana pandemik COVID-19, dan seperti kita semua sedia maklum, kita belum keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Malahan pada hari ini kita berada dalam satu keadaan yang lebih membimbangkan kerana ketularan, ya, virus varian Omicron. Tetapi negara-negara di Asia Tenggara, dan bukan Asia Tenggara saja, seluruh dunia sebenarnya tidak mampu untuk bertahan dengan lebih lama. Jadi mereka harus mencari strategi yang terbaik untuk bergerak ke hadapan. Dan tentu sekali strategi ini tidak boleh berjaya jika negara ini bergerak berseorangan. Saya percaya lebih banyak hubungan, lebih banyak persetujuan di antara negara-negara akan dicapai untuk membawa ekonomi mereka ke tahap yang lebih stabil. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat pada tahun-tahun yang lepas terdapat krisis-krisis di dalam negara-negara jiran kita di Asia Tenggara, terutama sekali di Myanmar contohnya. Jadi pada tahun lepas, ASEAN sebagai platform telah cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan krisis di Rohingya. Saya rasa pada tahun ini dengan chairmanship Cambodia, kita mengharapkan bahawa usaha itu akan diperkukuhkan dan ASEAN akan dapat menjadi lebih efisien di dalam mencapai semacam penyelesaian di negara Myanmar. Jadi bagi saya, dua itu adalah yang penting kalau di dalam konteks Asia Tenggara. Namun begitu, tentu sekali lebih banyak ya, seperti bagaimana kita harus mempertingkatkan kerjasama di dalam bidang teknologi contohnya, untuk kita memastikan bahawa produksi makanan ini satu yang sangat penting juga, kerana kita berdepan dengan keadaan iklim yang tidak menentu. Jadi Malaysia sendiri terkesan dengan keadaan ini. Pada bulan lepas kita lihat banjir besar, dan terutama sekali impak pertama adalah nyawa serta kesinambungan hidup masyarakat-masyarakat yang terkesan. Tetapi apa yang kita tidak perasan adalah ini juga akan memberi impak terhadap produksi makanan ya, kerana tanaman mungkin tidak subur dan juga dihapuskan oleh banjir, haiwan-haiwan ternakan contohnya. Jadi secara tidak langsung ini akan beri impak kepada bekalan makanan di dalam pasaran. Apabila kita mempunyai kekurangan bekalan makanan di dalam pasaran, tentu sekali harga akan meningkat dan ini akan menekan lagi ekonomi negara di atas tekanan oleh kerana pandemik COVID-19. Tetapi ada teknologi-teknologi yang kita boleh ambil untuk memastikan rantaian bekalan makanan ini dapat distabilkan dengan lebih cepat. Dan teknologi ini memerlukan know-how, kapasiti dan juga memerlukan kerjasama yang utuh di antara negara-negara. Jadi saya rasakan pada tahun 2022 tentu sekali kita akan lihat lebih banyak kesan-kesan daripada ketidakseimbangan alam sekitar ini, iklim, dan ini akan menjadi agenda utama.
Sebelum kita nak menyelami isu Myanmar dan isu iklim ini secara lebih mendalam, saya nak berbalik kepada pemulihan pasca pandemik COVID-19 ini. Kalau nak dibandingkan, negara mana yang mungkin Herizal melihat akan berada di hadapan dari segi pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19 dan juga dalam mengawal pandemik COVID-19 itu sendiri dan memastikan ia tidak terlalu mengganggu kestabilan ekonomi, kestabilan politik dan sebagainya?
Jadi negara yang boleh berjaya dengan cepat untuk kembali kukuh ataupun berkembang dengan baik pasca COVID, ataupun kita katakan bukan pasca COVID lah, dalam keadaan di mana kita sudah belajar tentang COVID dan mula untuk hidup dengan COVID, adalah negara-negara yang mempunyai kemampuan atau kebolehan agility untuk mereka menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi bukan semua negara mempunyai kebolehan ini. Contohnya, contoh yang lebih praktikal adalah Singapura contohnya mempunyai kebolehan dan kelebihan untuk membuat dasar-dasar dengan cepat supaya mereka dapat beradaptasi dengan keadaan pada satu-satu masa. Jadi mereka tentu sekali dapat berdepan dengan keadaan itu dan mencari penyelesaian dengan lebih cepat berbanding dengan negara lain. Jadi kalau di Malaysia ini, saya merasakan bahawa kita tidak begitu baik, tetapi kita juga tidak begitu buruk. Kita harus pertingkatkan lagi. Tetapi banyak negara-negara di rantau Asia Tenggara dan juga di dunia adalah sangat terkebelakang. Jadi mereka belum sempat untuk mencari penyelesaian, sudah datang masalah yang baru. Jadi kalau soalan Naila itu negara mana saya rasakan dapat berdepan dan mencari penyelesaian supaya mereka boleh hidup dengan virus ini dan mencapai perkembangan ekonomi contohnya, adalah negara-negara yang agile. daripada segi pemikiran yang membantu mereka mendapat penyelesaian yang cepat. Jadi contoh di rantau ini bagi saya adalah Singapura.
Okey, baik. Saya nak beralih ke isu Myanmar seperti mana Harizal menyentuh tadi. Itu menjadi salah satu cabaran utama buat ASEAN pada tahun ini. Yang mana kita tahu Kemboja dipilih sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun ini. Jadi jangkaan ramalan Harizal untuk ASEAN tahun ini dalam menangani konflik di Myanmar dan yang masih lagi tidak menunjukkan tanda reda, masih lagi berterusan isu konflik kemanusiaan di sana. Jadi bawah kepimpinan Kemboja sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, apa jangkaan Harizal?
Tentu sekali ini akan menjadi satu topik yang sangat penting ya untuk Kemboja. Dan seperti banyak penganalisis ekonomi berpendapat bahawa ini akan menunjukkan sama ada ASEAN itu akan boleh terus kukuh dan dapat menangani cabaran-cabaran masa hadapan atau ASEAN itu akan terus retak. Jadi krisis Rohingya ini adalah semacam titik penentu bagi ASEAN. Jadi tentu sekali masing-masing cuba untuk mencari jalan bukan sahaja untuk kepentingan penyelesaian konflik itu, tentu sekali kepentingan kemanusiaan itu adalah kepentingan yang utama, tetapi juga adalah keutuhan kesatuan ASEAN itu sendiri. Yang saya rasa menarik tentang Kemboja ini, mereka mempunyai hubungan yang agak baik ya dengan kerajaan junta di Myanmar. Jadi kalau mereka dapat menggunakan landasan itu dengan sempurna ataupun dengan produktif, kita mungkin bakal melihat satu pembukaan ke arah penyelesaian yang baik untuk krisis Myanmar dan juga mungkin pembukaan untuk normalisasi struktur atau sistem pentadbiran di Myanmar kembali kepada demokrasi ya. Tetapi ini adalah satu yang sangat sensitif dan harus dipupuk dan dibuat dengan baik. Jadi itu harapan saya dan tentu sekali banyak penganalisis politik di rantau Asia. Tetapi kepastiannya tentu sekali tak ada. Kita harus tunggu dan lihat.
Kita bakal memasuki tahun kedua sejak kudeta dilancarkan junta tentera di Myanmar dan kita sudah melihat setahun yang lepas bagaimana ASEAN cuba mencari penyelesaian bagi menangani konflik tersebut. Pandangan dan jangkaan Harizal, adakah ASEAN akan berdepan lebih banyak tekanan dan juga pressure itu untuk mencari penyelesaian kepada konflik di Myanmar?
Tentu sekali, mana-mana konflik pun Naila, kalau kita tidak dapat mencari penyelesaian dengan cepat, masalah itu akan berkembang ataupun dalam bahasa mudahnya bertimbun. Masalah itu tidak akan statik, dia tidak akan stay the same. Jadi lebih lambat kita mencari penyelesaian, lebih banyak masalah yang harus kita tempuhi. Walaupun krisisnya sama, ya, krisisnya adalah krisis Rohingya di Myanmar. Ya. Jadi tentu sekali di dalam kepentingan siapa pun, in whoever's interest di rantau ini, we need to find a solution or at least a way forward. Bagaimana untuk kita cari jalan penyelesaian di Myanmar ini, kita tidak boleh tunggu dengan lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua pula, manusia ini seringkali ada tendensi untuk meniru, copycats. Jadi bagi saya, yang positif pun ditiru dan yang negatif pun akan ditiru. Dan seperti yang kita ketahui di rantau Asia Tenggara ini, banyak disputed territories, banyak community-community yang masih mempersoalkan identiti mereka dan mengapa mereka harus berada di bawah sesuatu negara dan sebagainya ataupun mahukan kemerdekaan. Jadi lebih lama sesuatu krisis itu dibiarkan, tentu sekali antara kebimbangan adalah bagaimana kalau ini menjadi trend. Dan kalau ini menjadi trend, kita akan nampak lebih banyak keretakan unity di dalam negara-negara di Asia Tenggara yang akan memberi impak kepada kesatuan ASEAN itu sendiri.
Saya teringat Herizal pernah berkata sebelum ini bagaimana Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar lain ada memberi ruang kepada ASEAN untuk cuba menangani krisis di Myanmar ini. Tetapi dalam kita memasuki tahun kedua, adakah Herizal melihat akan ada lebih banyak desakan daripada pihak tertentu khususnya Amerika Syarikat berhubung dengan isu di Myanmar ini?
Saya rasa desakan itu mungkin tidak begitu kuat ataupun relevan ya, terutama sekali bagi Myanmar lah, kerana Myanmar ini adalah satu negara yang mempunyai pengalaman untuk bersendiri dengan dengan begitu lama ya, dan mereka tidak segan dengan tekanan antarabangsa, mereka sudah biasa dengan perkara itu. ASEAN pula sebagai satu kesatuan juga sering menghadapi tekanan ataupun persoalan-persoalan negara-negara jiran ataupun negara-negara lain ya di luar ASEAN tentang credibility dan juga effectiveness ASEAN itu sendiri. Jadi saya rasa ASEAN juga tidak segan ataupun sudah biasa dengan tekanan-tekanan ini. Tetapi untuk menjawab soalan tu dengan lebih tepat, saya rasa tentu sekali masyarakat antarabangsa di mana pun mahukan semacam solution ya, ataupun way forward lah seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita akan lihat persoalan itu akan terus timbul jika ASEAN tidak seakan-akan macam melambatkan proses atau tidak jumpa jalan keluar. Tentu sekali ini akan menjadi satu berita yang besar dan persoalan demi persoalan akan timbul. Jadi tekanan akan datang dalam bentuk itu. Tekanan tidak akan datang dalam bentuk di mana Amerika Syarikat mungkin tidak mahu bekerjasama dengan ASEAN dan sebagainya. Saya rasa itu tidak akan berlaku.
Jadi apa yang boleh kita jangkakan dalam pertembungan kuasa besar dunia ini di rantau Asia Tenggara?
Yang pertama, kita harus faham bahawa kita sedang berdepan dengan satu situasi yang tidak menentu dari pelbagai segi. Daripada segi ekonomi, tentu sekali ini adalah sesuatu yang membimbangkan di mana-mana sahaja, kerana oleh kerana iklim, oleh kerana pandemik, oleh kerana krisis-krisis di rantau, serantau dan sebagainya, kita melihat tentu sekali akan mempunyai renjatan ke atas perkembangan ekonomi dan juga pada banyak hal akan memutuskan rantai produksi ya, biarpun makanan ataupun barangan-barangan teknikal ya. Jadi itu adalah satu daripada segi ekonomi. Daripada segi politik sendiri, kita lihat tentu sekali apabila banyak krisis ya, politik itu pun jadi tidak stabil. Jadi bila politik mula tidak stabil, negara-negara harus memberikan lebih banyak tumpuan ke dalam negara untuk memastikan bahawa sistem itu kukuh dan politik itu dapat stabil supaya kita dapat berkembang dengan lebih baik. Jadi oleh kerana kita berhadapan dengan ketidaktentuan ini, bukan Malaysia sahaja ya, banyak negara-negara di dunia ya, tentu sekali kita akan melihat bahawa satu kuasa akan cuba mengambil peluang, melihat ke atas kelemahan satu kuasa yang lain dan cuba untuk menjadi satu menjadi kuasa yang lebih besar. Jadi persaingan ini akan meningkat ya pada tahun 2022 dan juga tahun-tahun yang akan datang. Bagi saya sebenarnya pada dasarnya tidak ada negara yang mahukan peperangan. Tetapi kita hidup di dalam satu zaman di mana peperangan itu tidak konvensional lagi. Peperangan itu boleh berbentuk peperangan ekonomi, peperangan boleh berbentuk peperangan cyber dan juga teritori ya, dan boleh dibuat atau dilakukan dalam pelbagai bentuk yang baru. Jadi oleh kerana itu, kita akan lihat bahawa intensiti pertembungan kuasa ini tentu sekali akan meningkat, terutamanya di Laut China Selatan. Kerana ini adalah satu kawasan serantau yang mempunyai banyak sumber-sumber asli. Jadi ketidaktentuan ekonomi tadi digabungkan juga dengan ketidaktentuan politik tentu sekali akan membuatkan negara-negara ini mahukan lebih kontrol ya, ke atas sumber-sumber asli dan kawasan-kawasan daerah yang sebelum ini mungkin bukan daerah mereka. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang kita harus tempuhi. Kita tidak boleh reverse the time because this is inilah keadaan dunia pada hari ini. Jadi sebuah negara kecil seperti Malaysia harus bergabung apa tenaga dan pemikiran ya untuk melihat di manakah kelebihan strategik kita. Where do we place ourselves supaya kalau ada apa yang berlaku, kita mampu untuk berdepan dengan keadaan ini dan kita mampu untuk keluar daripada konflik dengan lebih stabil.
Dalam kita bercakap tentang pertembungan kuasa besar dunia ini, apa yang boleh kita jangkakan secara lebih spesifik dan khusus daripada hubungan antara Amerika Syarikat dan China pula?
Amerika dan China ini, okay, bagi saya lah, China mempunyai agenda mereka yang tersendiri. Kalau kita lihat berita ataupun kalau kita lihat apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Beijing, ya, jarang sekali kenyataan-kenyataan itu dilihat sebagai attacking United States of America. Kerana mereka mempunyai banyak agenda dan mereka mahu berkembang dan mahu orang cakap apa, membangunkan kapasiti teknologi dan ekonomi mereka. Amerika on the other hand, kalau kita lihat, dia terbalik daripada China. Banyak kenyataan-kenyataan atau strategi-strategi Amerika itu nampak dengan lebih jelas is attacking China. Ya, jadi bergerak ke hadapan, dia akan terus jadi begitu. China akan, orang cakap, dia pasif tetapi dia pasif reaktif. Jadi dia tidak akan berdiam diri, dia akan terus memberikan tumpuan, tapi pada masa yang sama fokus mereka bukanlah Amerika Syarikat. Amerika pula mengambil jalan yang lain, ya. Jadi Amerika fokusnya adalah China kerana mereka tentu sekali melihat China ini sebagai satu negara yang boleh mengganggu dominance ataupun kekuatan Amerika ni di banyak negara-negara lain, ya, di rantau-rantau yang lain. Jadi mereka tentu sekali akan memberikan tumpuan kepada China. Jadi ini tidak seimbang, ya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak begitu baik untuk Amerika, kerana mereka seakan-akan menjerit atau menemplak ke dinding, ya. Tetapi China pula tidak semestinya tidak berbuat apa-apa dan mereka terus bersedia. Jadi sebagai rumusannya untuk soalan ni, ya, dia seperti telur di hujung tanduk, ya, sebenarnya. A very small langkah yang salah boleh menyebabkan impak atau kesan yang sangat besar. Jadi selagi China itu tidak diganggu untuk meneruskan objektif mereka, tentu sekali mereka akan biarkan Amerika untuk menemplak ke arah mereka. Tetapi kalau ada sedikit salah percaturan, itu mungkin akan membahayakan.
Okey, akhir sekali Harizal, secara amnya, apa perkara-perkara penting yang patut kita perhatikan untuk tahun akan datang ini? What should we look out for in 2022?
Yang pertama tentu sekali bagi saya adalah Malaysia's role, ya. Kita punya role sebagai sebuah negara untuk champion alam sekitar ni. Kita mempunyai challenges kita, kita mempunyai masalah kita sendiri. Kita telah lihat daripada banyak segi, ya, pembalakan, masalah pembukaan tanah dengan tidak teratur, masalah perparitan. Ini adalah masalah-masalah yang bukan baru kita cakap, ya. Semenjak saya di universiti first year dan juga senior-senior saya yang first year pun kita seringkali bercakap tentang masalah ini. Tetapi moving forward, kita tidak boleh continue to talk tetapi tidak ada strategi ataupun jalan yang clear untuk kita menangani ini. Jadi bagi saya, harapan saya adalah 2022 sebagai sebuah negara, kita harus memastikan bahawa kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk menangani masalah ini dalam negara dan juga bergabung dengan negara-negara lain untuk membincangkan masalah ini di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali harapan saya adalah Malaysia menjadi lebih agile. Malaysia boleh berdepan dengan krisis dengan lebih baik. Kita boleh mencari penyelesaian dengan cepat. Sekarang ini zaman bukan kira hari, dia bukan kira jam, dia kira saat sekarang ni. If we are late to react, orang kita sendiri, rakyat kita akan terkesan, rakyat kita akan nampak bahawa kita lambat ataupun kerajaan lambat, dan juga bayangkan kalau di peringkat antarabangsa untuk isu-isu yang lebih besar. So we have to be ahead of the game. Kita tidak boleh menanti untuk benda itu berlaku baru kita nak respon. We have to have plan, ya. Kita harus mempunyai plan. Kalau benda itu berlaku, apa yang kita kena buat? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tentu sekali saya mengharapkan bahawa kita dapat bergabung dengan lebih kukuh, ya, dengan negara-negara di rantau ini dan juga di luar ASEAN, supaya kita dapat mencari jalan bagaimana kita boleh normalize kembali hubungan antarabangsa, perdagangan antarabangsa, dan tidak terlalu paranoid, ya, dengan COVID-19. Saya sudah hampir pasti bahawa COVID-19 ini akan terus berada dengan kita. Kita harus mencari jalan bagaimana untuk kita hidup dengan COVID-19 supaya kita dapat meneruskan kelangsungan hidup kita dan pembangunan ekonomi kita. Tetapi ini bukan sahaja untuk kerajaan Malaysia. Ini adalah juga untuk setiap daripada kita rakyat di Malaysia, bagaimana kita harus bertanggungjawab di dalam meneruskan kehidupan harian kita, supaya kita janganlah kita ini pula menjadi kilang-kilang bergerak untuk varian-varian yang baru, ya. Jadi pendek kata, ambillah vaksin, jagalah diri, utamakan kesihatan. Jadi dengan gabungan ini, rakyat dan kerajaan, saya pasti kita boleh menangani pandemik COVID-19 ini dan mencari jalan keluar untuk kita terus hidup dan berkembang, ya, pada masa akan datang.
Baik, terima kasih Harizal sudi bersama kami untuk kongsikan jangkaan dan harapan untuk tahun 2022. Dan itu sahaja perkongsian untuk Awani Global Jam ini. Bersama saya Nailah Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.